Ensiksi mun täytyy sanoa, että mä oon todella niin kuin iloinen ja jotenkin vähän shokissakin siitä, että teitä täällä näin paljon. Hyvänen aika. Nythän on käytännössä vielä loppiainen ja oikeat opiskelijat vetää vielä lonkkaa ja sulattelee kinkkua, mutta te olette raahautunut ton rajuilma ja myrskyn läpi tänne evankelisten opiskelijoiden iltaan ja aihekin on tällainen, miten sanoisi, vähän esoteerinen. Mä oon kyllä jotenkin ihmeissäni, iloisesti ihmeissäni. Ja kiva nähdä teitä nyt täällä. Toi oli aika vaikuttavaa, että nyt on tosiaan vuosikymmenen ensimmäinen EO-ilta. Mulla oli nyt annettu tällainen otsikko. Se on tuossa lainausmerkeissä kirkkoisien perintö, kun se kuulostaa munkin korvaa vähän kalskahtaa vähän semmoiselta, miten mä nyt sanoisin, niin kuin aika juhlavalta ja heviltä. Joululoma on niin tuoreessa muistissa ja kinkut ei ole vielä sulanut, että mä ajattelin, että mä en pitäisi nyt mitään sellaista kovin tiivistä luentoa, vaan mä yritän vaan vängätä ja vakuuttaa teidät yhdestä ainoasta asiasta, ja se on tuossa vähän pienemmällä. Eli minkä takia ylipäätään kristityn kannattaisi olla tosi kiinnostunut omista juuristaan, eli siis kristinuskon historiasta ja traditiosta, eli perinteestä tai perinnöstä. Se hieno sana tuolle sanalle perintö on juuri traditio. Minkä ihmeen takia meitä pitäisi niin kuin kiinnostaa tällaiset asiat, jotka on jo vuosikymmeniä tai vuosisatoja tai jopa vuosituhansia sitten virrannut Aurajoista jo kauas pitkälle tuonne Suomenlahteen. Miksi meitä pitäisi liikuttaa? Onko sulla jo vastaus tähän? No niin. Jos tulee jotain mieleen kysyttävää, niin jutellaan sitten vähintäänkin lopuksi niistä kysymyksistä. Traditio ja kirkkoisät ja kirkon historia, niin niistä tulee ainakin mulle vähän sillä mielikuvana sellainen ehkä pikkusen niin kuin huvittava ja koominen niin kuin angle tähän. Että mun yksi suosikkisarjoista tällä hetkellä on Netflixissä tällainen kuin Big Bang Theory, eli Rillit huurussa. Kuinka moni on katsonut tätä sarjaa, käsi pystyy? Käytännössä kaikki. No ei, kolme kättä ehkä nousi. Se on sellainen sitcom, eli situation comedy, missä huumori perustuu aika paljon sellaiselle, niin kuin sellaiselle vastakohdille, joita luo siinä sarjassa nämä henkilöhahmot. Iso osa niistä hahmoista on tällaisia yliopistonörttejä, joita kiinnostaa ihan älyttömän niin kuin kummalliset asiat. Teoreettinen fysiikka ja insinööritiede ja avaruuden tutkimus. Ja sitten siinä on semmoinen viehättävä, tosi käytännöllinen ja elämänläheinen Penny-niminen tyttö, joka sitten aina jotenkin naureskelee näille nörteille. Ja tästä kirkkoisien perinnöstä ja traditiosta ja kirkon historiasta, niin mulle tulee ainakin tällainen image aika nopeasti, että se on tällaista niin kuin aika nörttitouhua, että niin kuin tavallisen ihmisen kannattaisi olla niin kuin kauhean kiinnostunut tällaisista pölyisistä ja homeisista jutuista. Että jätetään nämä niin kuin niille nerdeille ja friikeille. Eletään me tätä päivää ja ollaan kiinnostuneita niin kuin tämän ajan haasteista ja soitetaan kitaraa ja näytetään värikkäitä powerpointteja, koska niistä nykyajan ihminen on kiinnostunut, eikä tällaisista muinaisista luista. Ja nyt mä yritän vakuuttaa teidät siitä, että kyllä kannattaisi kuitenkin olla aika kiinnostunut niistä luista. Katsotaan, onnistuuko. Luista tai juurista. Tässä on nyt vähän hahmoteltu tätä mä oon ihan livenäkin kohdannut tällaisia niin kuin ajatuksia ensin tästä traditiosta, että et, eikö näin niin kuin vuosituhantiset traditiot ja historiat, niin miksi? Nehän vaan niin kuin hämärtää Jeesuksen sanoman, että mennään suoraan sinne Raamattuun ja selvitetään, mitä Raamattu sanoo ja mitä Jeesus tekisi tänään. What would Jesus do today? Eikö se ole semmoinen fraasi olemassa? Ja sitten toinen tällainen väite, on, mihin olen törmännyt, koskee Jumalan palveluksen viettoja. Siihen liittyvä hieno sana liturgia, että se on niin kuin hirveä muinaisjäänne, tällainen reliikki tämä koko liturgia, että heivataan pois ne albat ja urut ja kaavat ja ollaan rennosti, otetaan rummut ja kitarat esiin ja näytetään niitä värikkäitä powerpointteja, koska niistä nykyään ihminen on kiinnostunut ja tällaiset jutut puhuttelee meitä moderneja, Ei tän ajan ihmiset tajua liturgiaa enää, että heivataan se pelastusarmeijan kirppu torille. Jos ne ottaa vastaan. Ja nyt mä läväytän 4 S:ää pöytään, että minkä takia sinä, kastettu kristitty, et voi olla ilman traditiota ja juuria ja historiaa. Sä oot väistämättä kiinni niissä, vaikka sä äidille tai isälle sanoisit, että ei mua kiinnosta tai vanhat touhut. Nää 4 S:ää, jotka sitoo sut juuriisi, on lueteltu tuossa. Ensimmäinen on paradoksaalisesti löytyy Raamatusta. Nimittäin Raamatussa jo sanotaan, että hei, sä oot traditiossa aina kiinni. Sua on aina joku opettanut. Sä et pääse siitä irti, eikä sun tarttekaan. Älä yritä eron juuristas. Älä yritä eron niistä ihmisistä, jotka on sulle puhunut Jeesuksesta, joiden välityksellä evankeliumi on sut saavuttanut. Ja sitten toinen syy, minkä takia sä et saa, etkä sä oikein pääse koskaan irti juuristas, on siellä messussa tai Jumalan palveluksessa tai sitten kasteesi hetkellä lausuttu uskon tunnustus. Siellähän sanotaan, että pyhien yhteys. Se on asia, jonka sä siis tunnustat kristittynä, että tähän mä uskon, tähän mä luotan. No se pyhien yhteys ei ole mikään sellainen haamumainen taikajuttu, vaan se tarkoittaa, no palataan siihenkin kohta, mitä se tarkoittaa. Sitten 3 on tommonen kuin nöyryys. Silloin kun mä olin puberteetti-ikänä ja teini, niin mä aina haastoin ja ärsyttelin kaikkia opettajia, niin koska puberteetti-ikänä ja teini-ikänä on luonnostaan hirveän ylpeä ja se tietää kaikki asiat kaikesta. Sitten kun vanhenee, niin tulee nöyremmäksi, tajuaa, että ehkä mun pitäisi laittaa suuta vähän soukemmalle. Ja traditio, eli sun historialliset juuret, kristityn juuret, ne pitää sut nöyränä. Ja se on hyvä asia. Ja 4 S on suoja. Historialliset juuret suojaa sinua. Ja nyt mä ajattelin, että me voitaisiin käydä pikkasen läpi näitä 4 S. Ensimmäinen oli siis toi Raamattu. Jos sulla on Raamattu mukana tai edes älypuhelin, josta se Raamattu löytyy, niin voisit kaivaa jomman kumman noista kohdista ja kuunnellaan ne ihan. Mä sanoin siis, että Raamattu ikään kuin käskee sua pysymään kiinni traditiossa, eli opetuksessa, jonka sä oot ottanut vastaan tietyiltä ihmisiltä tietyissä elämänvaiheissa. Ja nyt tästä traditiosta, eli paradosiksesta, Raamattu apostoli Paavalin kirjeissä ennen kaikkea opettaa. Ja kuunnellaanpa noin molemmat kohdat. Kuka vaan nyt löytää ja on vahva ääninen, niin voi lukea.
Olen saanut Herralta tiedoksi tämän, minkä olen myös opettanut teille. Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän.
Ja niin jatkuu ehtoollisen asetussanat. Otetaan se toinen kohta heti tähän putkeen.
Kelvottomat ihmiset ja petkuttajat menevät pahuudessa yhä pitemmälle, eksyttäen muita ja eksyen itse. Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta niin, että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen.
No niin. Näissä molemmissa kohdissa Paavali kuvaa sellaiset tilanteet, että hän on ensinnäkin ottanut vastaan, saanut siis tiedoksi ja häntä on opetettu vaikkapa ehtoollisen asetussanoista. Se on ikään kuin tällainen lahja, jonka hän on vastaanottanut. Kristuksen pyhät sanat, jotka asettaa ehtoollisen. Ja sitten hän kertoo korinttilaisille, että ja nyt mä luovutan, nyt mä annan, opetan ne teille eteenpäin. Ja teidän pitää tallettaa nämä. No aika nopeasti meidän päässä liikkuu tällä heti ajatus perinnöstä. Jos joku teistä on joskus perinnyt jotakin, niin näin periminen toimii. Sä saat edelliseltä sukupolvelta jotain törkeän hienoa, törkeän arvokasta. Ja sä talletat sen. Ja pidät siitä huolta. Sitten jos ja kun sulle syntyy omia lapsia ja sä vanhenet ja meet käppyrään ja sä alat miettiä, että tässä ei enää montaa päivää täällä kekkuloida. Mä haluan luovuttaa tämän lahjan eteenpäin mun rakkaille. Niin juuri näin traditio eli perintö toimii. Se otetaan vastaan, niin kuin sä oot ottanut vastaan vaikka pyhäkoulussa tai rippikoulussa. Tai täällä Lutsilla. Tampereella sanotaan Lutsi, eikö niin? No niin. Ja kohta, ehkä piankin tulee se aika, jolloin sä luovutat sitä traditiota eteenpäin. Älä päästä irti siitä. Traditio tarkoittaa siis vastaanottamista ja eteenpäin antamista. Se ei ole mikään sellainen museo. Mä oon katosin Etelä-Pohjanmaalta Teuvalta ja siellä on, mä jo lapsena ymmärsin, miten koominen paikka oli, Teuvan museo. Kannattaa käydä, jos tulee vastaan tällainen rakennus kuin Teuvan museo. Se on pienempi kuin tää tila, semmoinen vanha aitta ja sinne on kerätty kaikkia halvatun hevosen länkiä ja satuloita ja jotain sikojen syöttökaukaloita ja sitten parhaana kaikesta, Teuvalla oli 30-luvulla sellainen, siis 1930-luvulla sellainen keuhkoparantola, sellainen iso pullo, missä on keuhkot spriissä. Mä olin lumoutunut näistä esineistä ja ajattelin, että voi hyvänen aika, että kaikkea turhaa roinaista onkin kerran. Traditio, kristillinen traditio ei ole tällainen Teuvan museo, vaan se on elävät juuret, jotka tai elävä perintö, joka on sulle lahjaksi annettu ja jonka sä siirrät eteenpäin. Siis kristillinen opetus, kristinuskon tärkeimmistä aarteista. Ja kuva tällaisesta verkosta tai ketjusta on tässä yhteydessä hyvä. Mä en tiedä, miten toi Hauervas sitaatti liittyy tähän. Siinä on siis kysymys tällaisesta tilanteesta, missä joku kaveri on sanonut Hauervasille, että ei me tarvita niinku traditiota, eikä me tarvita perinteistä liturgiaa. Meillä ei ole oikeastaan liturgiaa, että me vaan tullaan yhteen ja rakastetaan toisiamme ja lauletaan meneviä biisejä ja meillä on pastorilla farkut jalassa ja tyylikäs kolkepusero ja hipsterilasit. Meillä ei niinku ole oikeastaan liturgiaa ja Stanley Hauervas, joka on kuuluisa amerikkalainen teologi, niin on tyylilleen uskollisena niin sanonut tosi tylysti, että kyllä teillä on liturgia, se on vaan tosi huono. Hän tarkoittaa täällä sitä, että aina kun kristityt tulee yhteen ja elää seurakuntana, niin niille syntyy jokin traditio, jonkinlaiset taavat, jonkinlainen kieli opettaa ja rukoilla Jumalaa. Onko sulla joku tähän liittyvä? Palataan liturgiaan vähän tuonnepäin vielä uudestaan. Hyviä pointteja. No niin, sitten oli se uskon tunnustus, jossa sut myös sitoutetaan ja sidotaan pyhien yhteyteen. Ja se, niin kuin mä sanoin, se pyhien yhteys ei ole jotain tällaista näkymätöntä, hahmotonta, vaan sillä on aina tietty muoto, tietty sisältö. Tässä viitattiin siihen, että kristillinen kirkko on ikään kuin tälleen synkronisesti, eli nyt meidän aikana ympäri maapallon leviävä kristittyjen yhteisö, mutta se on sitä myös diakronisesti, eli kun sä puhut pyhien yhteydestä, kristittyjen yhteydestä, communio sanctorum, se on latinaksi, niin se tarkoittaa tietysti sitä, että sun irakilaiset tai afganistanilaiset kaverit, jotka on kristittyjä, niin ne kuuluu samaan Kristuksen ruumiiseen nyt kuin sä. Mutta se yhteys ulottuu myös ajassa taaksepäin, ja miksei eteenkin päin. Niin, että 300-luvulla kuolleet kristityt on yhtä lailla sun veljejä ja sisaria ja opettaa sua kuin jossain Japanissa tai Turussa asuvat tämän hetken kristityt. No niin, se oli nopea pointti, mennään siihen kolmanteen ässä. Joo. Sitten oli se nöyryys. Tosi usein törmään nykyään sellaiseen vähän ylemmyyden tuntoiseen asenteeseen, joka ilmenee jotenkin tälle, että no hei, hyvänen aika, eihän me nyt 2000-luvulla enää voida ajatella tai uskoa tuolla tai tällä tavalla. Että meillähän on televisiot ja sähkövalot ja kaikki. Ja sen takana on tällainen kuvitelma siitä, että ihminen tällaisena olentona olisi jotenkin niin kuin sukupolvien myötä koko ajan niin kuin tullut fiksummaksi ja hienosyisemmäksi ja älykkäämmäksi ja upeammaksi. Että mitä vanhempaa joku setti on, niin sitä tyhmempää ja yksinkertaisempaa se niin kuin on. Ja tämä on kyllä hirveätä bullshittia. Jos lukee jotain 400-luvun juttuja ja tekstejä, niin kyllä ne joskus tulee enemmänkin sellainen kukkia Algernonille fiilis, jos joku on lukenut tällaisen skifiromaanin, missä kuvataan tällaisen tyypin elämää, että se on jossain kohtaa hirveän fiksu, ja sitten se jotenkin niin kuin tyhmänä, ja se ei enää tajua, mitä sille puhuta. Niin mulla on tällainen Algernon fiilis usein, että mä ajattelen, että kyllä me ollaan jotenkin tosi barbaarisessa ajassa eletään, että miten nämä ihmiset on voinut tajuta näin monimutkaisia juttuja siellä on 400-luvulla. Oikeasti kristityn elämän älylliset ja moraaliset ongelmat ei ole käytännössä muuttunut. 400-luvulla pohdittiin samoja kärsimyksiä ja Jumalan olemassaoloa ja Kristuksen persoonaan liittyviä ongelmia, kuin mitä me vähän ehkä eri sanoin pähkäillään ja tuskaillaan nytkin. Sitten mä ajattelen näin, että kun uskon elämästä tulee vasiten ja väkisten aina sellaisia tilanteita, että tulee joku tällainen älyllinen ongelma tai moraalinen ongelma niin siihen omaan uskoon liittyen, niin aika usein nämä manan majalle menneet lutterit sun muut heput, niin ne on oikeasti kans paininut näiden asioiden kanssa, ja sitten niillä on monesti joku hyvä lääke siihen tarjota. Niin miksi me oltaisiin niin ylpeitä ja kauniita, että mä ajateltaisiin, että ei me haluta näihin lääkkeisiin perehtyä, että me keksitään pyörä uudestaan. No sitten oli vielä se, puhuttiin sitä liturgiasta, se on nyt tässä vielä ihan erikseen mainittu, Jumalan palveluksen rukoukset ja tekstit ja sanat ja muodot viettää messua. Jos te aikakoneella hyppäisitte jonnekin 300-luvun Pohjois-Afrikkaan, joka silloin oli vielä kristillinen, nykyään se on islamilainen, niin te tunnistaisitte sieltä messun keskeisimmät osat. Ja teillä olisi selvänä, että mitä tässä tapahtuu, vaikka kieli olisi täysin outo ja teidän sun ja niiden ihmisten välillä olisi ajallisesti 1700 vuotta välissä. Siellä olisi samoja messun osia ja samoja asioita tapahtuisi, Raamatun lukua, rukousta, laulua, ehtoollisen vietto. Ja mä ajattelen niin, että jos me hirveän määrä tietysti katkotaan juuret, vaikka jumalanpalveluksen vieton osalta perinteiseen liturgiaan, niin sitten me ollaan vähän niin kuin sellaisia siinä sadussa niistä porsaista, että me lähdetään kotoa ja ajatellaan, että me kyhätään oma risuma ja että täällä on hyvä pitää sadetta. Ja sitten tulee susi ja syö. Joo, nämä oli ne 4 S:ää. Minkä takia sun kannattaisi olla vähän kiinnostunut siitä, että millaisessa traditiossa elät, miten sua ennen on kristityt elänyt ja uskonut ja laulanut ja rukoillut. Ja sitten ei vain kannata, vaan sori, sä oot ihan tahtomattaskin kiinni traditiossa, sä oot kiinni juurissas. Älä irtaannu niistä. Mulla on tossa postia teille. Mä olin optimisti ja otin 20 kappaletta vaan näitä. Mitäs mä nyt tekisin? Mulla on 4 tällaista kirjettä menneiltä ajoilta tänne Tampereen Eon iltaan 8. päivä tammikuuta 2020. Nämä on vähän eri ajoilta nämä kirjeet. Nämä on postissa, kun Antti Rinteen postilakon takia vähän tulee tälle viiveellä. Mutta näitä on vain 20. Mitä jos mä heittelen tälle randomisti ja aina muutaman nippuja pöytiin ja jakakaa niitä jouluisesti sitten keskenänne. Ei nyt haittaa, jos ei kaikki saa omaa, mutta olisi kiva, jos te näkisitte ne jokainen jostain paperista.
Niin voisitte perehtyä vaikka kahvia juodessakin, jos ei nyt päässyt näkemään näitä aarteita. Meillä ei ole ehkä aikaa mennä kaikkia näitä 4 kirjettä nyt hirveän perusteellisesti läpi. Mä sanon kaikista jotain pikkasen. Siinä on ensimmäinen kirje on 1600-luvun lopulta. Pietistiseltä ajalta Keski-Euroopasta. Siis tämmönen virsi. Mä oon virsissä vähän niinku ajattelen niinku punaviinistä, että mitä vanhempaa, niin sitä parempaa. Ja tää on nyt jo aika hyvää vuosikertaa, tää 1600-luvun loppu. Tämän tekstin on kirjoittanut tällainen Johann Heinrich Schröder. 1695. Ja täällä on hieno historia tällä laululla. Tämä Johan oli tällainen nuori, alle 30 nuori aikuinen. Ja sillä oli tämmöinen kihlattu morsian Tranquilla Sophie. Ja nämä oli rakastavaisia ja sitten näillä oli tällainen harrastus, että ne harrasti tällaisia rap-battleja, eli ne aina teki biisejä sillä, että toinen heitti jonkun säkeen ja toinen jatko sitä ja sitten ne teki useammankin tällaisen hengellisen laulun, niin kuin vähän kilpailun hengessä, että kumpi tekee makeamman biisin.
Ja tämä on syntynyt yhdestä tällaisesta kisasta. Tässä on tällainen tolkienilainen tämä kuvasto. Jos olet lukenut Tolkienin kirjoja, niin tässä on ihan tällainen Morgoth, Sauron fiilis. Toi maailman ruhtinas istuu valtaistuimellaan ja miettii ansaa. Ja sitten siinä luetellaan joka säkeistössä, niin kun, jos olet pelannut konsolipelejä, niin sieltähän tulee aina boss fightit. Sieltä tulee aina entistä kauheampi bossi ja sitten tässä virressä käydään läpi näitä vihollisia. Ja viimeisenä tulee Karsein, auta kun kamppailen kuoleman kanssa, vastassa mahti on tuntematon. Ja sitten lopuksi tulee bossien bossi, eli kristittyjen sankari. Tällä laululla on sellainen historia, että tämä kihlattu pariskunta meni naimisiin. Olikohan se 96, eli vuosi tämän biisin teon jälkeen. Noin 30-vuotiaita oli Sofi ja Johan. Ja sitten seuraavana keväänä hänen vastavihitty vaimonsa kuoli. Ja vuosi siitä vaimon kuolemasta niin kuoli tämä Johan. 30-vuotiaana. Tai aina kun laulat tätä virttä, niin muista, että mistä tämä on syntynyt. Nuoret ihmiset hetken eli täällä ja nyt he opettaa sulle, että miten mennään kuolemaan. Rohkeasti ja iloisesti. Niin, se on tämä patriarkaatti. En tiedä. No sitten lääkkeitä burnouttiin, kun käännätte sivua, niin siellä on Martin Lutherin älyttömän huvittava kirje Philip Melanchthonille Raamatun käännöstyön keskeltä. Se kannattaa lukea, se on hullun hauska. Siinä on kaikille teille, jotka olette työnarkomaaneja tai muuten sellaisia hengellisiä suorittajia, ja ajattelette, että ei kristitty saa levätä, että se on kutsuttu tänne tekemään ja evankelioimaan ja missioon ja palvelemaan ja uhrautumaan ja niin päin pois. Ja Philip Melanchthon oli tällainen työnarkomaani, niin kuin oli muuten Martti Lutherkin. Ne teki ihan sairaasti duunia, siis ihan oikeasti patologisen sairaita duunareita. Että ei niillä ollut sellaista kuin työpäivät ja vapaapäivät. Ne koko ajan teki jotain. Mutta sitten tämä kirja onkin siihen liittyen aika hauska. Nimittäin Martti Luther täällä loppupuolella sanoo, että käsken teitä pannan uhalla, siis kirkonkirouksen uhalla, noudattamaan ankaria sääntöjä, jottei teistä tulisi itsenne murhaajaa, ja jottette väittäisi jälkeenpäin, että se tapahtui kuuliaisuudesta Jumalaa kohtaan. Sitä tulee paras, tämän kirjan ydin. Jumalaa palvellaan lepäämälläkin. Eikä millään muulla tavalla paremmin kuin lepäämällä. Jos ajattelet joskus, että mikä on paras tapa palvella Jumalaa, niin lepää. Sitten on, tämä on siis 1530, eli mennään koko ajan niin kuin ajassa taaksepäin. Ja nyt hypätään tonni. Eli 400-luvulle sinne Pohjois-Afrikkaan, jonka jo mainitsin. Siinä on tällainen lohdutuskirje, jonka on kirjoittanut yksi piispa, joka tunnetaan aika hyvin. Ja sitten hän on kirjoittanut sen nuorelle naiselle, jonka nimi on ollut Sapida, eli Fiksu. Eikö olisi kiva nimi? Mun nimi on Fiksu, mikä sun nimi on? No, tältä Sapidalta oli isoveli kuollut. Ja hän oli murheen murtama ja sitten hän oli jotenkin lähestynyt kirjeitse tätä piispaa. Se Sapidan kirje ei ole säilynyt, mutta hän on lähettänyt piispalle jostain syystä, suru saa ihmisen tekemään outoja asioita, niin tällaisen itse kutomansa paidan tai ihokkaan tai tunikan, jonka hän oli ajatellut lahjaksi sille veljelle, mutta veli ei enää tarvisi sitä uutta paitaa, niin hän oli laittanut sen sitten piispalle pakettiin, että olisiko sulla tälle käyttöä. Ja se tässä kirjassa tämä piispa Augustinus sitten mainitsi, että tosi paljon kiitos, hyvä lahja, että se on nyt käytössä mulla. Tämä on koskettava lohdutuskirje, jossa vanhempi kristitty lohduttaa murheen murtamaa ihmistä. Kannattaa tämäkin lukea. Jumala voi korjata talteen kadonneen, tehdä kuolleet eläviksi, parantaa särkyneen, liittää yhteen erilleen joutuneet ja antaa uuden alun ja loppumattoman elämän sille, mikä on loppunut ja tuhoutunut. Sitten lopuksi on tällainen kuin huutavat kivet. Sieltä löytyy 3 tällaista piirtokirjoitusta Välimeren myöhäisantiikista. Ne on kaikki kristittyjen tekemiä hautapiirtokirjoituksia. Siinä on ensimmäisenä kuvassa teksti, jossa lukee, että siinä on ensin Pietari ja Paavalin kuvat. Siinä monesti Pietari ja Paavali piirrettiin tai hakattiin hautakiveä, kun ne oli niin tärkeitä pyhiä. Tämä on Roomasta muistaakseni tämä kirjoitus. Ja se on Asellus-nimisen, jos mä luen nyt tuon nimen oikein, ihmisen hautakivessä. Ja siinä sanotaan, että hän eli 6 vuotta, 8 kuukautta ja 27 päivää. Aika pienen lapsen hautakivi toisin sanoen. Sitten on toinen samantyyppinen Arisus-nimisen pienen pojan hautakivi in paakenaatus. Eli hän on syntynyt rauhassa. Eli hän, se tarkoittaa, että hänet on kastettu. Hän on elänyt 9 päivää. Ja sitten on lopuksi, tämä on suomentanut, tästä niin kuin pääsee pienen häivähdyksen näkemään ja kuulemaan sulle sen paremmin tuntemattoman pienen pojan ja hänen isoäitinsä elämää. Siinä on teetetty hautapiirtokirjoitus Apronianus-nimiselle pojalle, joka eli 1 vuoden ja 9 kuukautta ja 5 päivää, koska hänen isoäitinsä rakasti häntä kovin. On siis tämä teksti hakattu ja hautakivi pystytetty. Ja koska isoäiti tiesi, että kuolema on lähellä, hän pyysi kirkkoa, että poika voisi lähteä tästä maailmasta uskovaisena. Se on, tarkoittaa siis, että hän on Jussi ennen kuolemaansa kastettu. Ja nämä on sun pikkuveljiäs. Ja he puhuttelee ja opettaa sua tällaisilla tosi pienillä hautapiirtokirjoituksilla. Kannattaa lähteä tästä maailmasta Kristuksen omana. No niin. Haluaisitko te lisätä tai kysyä jotakin? Mulla ei ole muuta sanottavaa. Tai jotain muuta, onko mielessä? Kysymyslappuja. Joo, sekin käy. Haluatteko te laulaa välissä? No niin, otetaan nämä aika nopeasti, koska nyt ollaan pitkään istuttu ja varmaan iltapalalle on kohta tarvetta. Kysyttiin, että 3 hauskinta kirkkoisiin liittyvää kirjaa, 3 parasta kirkkoisiin, että 3 parasta kirkkoisiin kirjoittamaan Raamatun selitysteosta. Tämä on nyt jo 9 kirjaa ja muistihan tässä loppuu ihmisellä, jos alkaa näitä, saako diat näkyviin vielä. Mä laitan tuohon 3, ota joku noista ja lukaisen viikonloppuna. Pitäisi löytyä kirjastosta. Mä puhuin tästä Augustinuksesta, joka on mulle läheisin tai jonka mä tunnen parhaiten ja olen vähän hänen tekstejään suomentanutkin. Augustinuksen ei kannata tutustua niin, että menee ja lainaa 30-luvulla käännetyn tunnustukset. Siihen uupuu aivan jokainen, vaikka olisi kuinka sitkeä. Kannattaa aloittaa sellaista aika lyhyistä ja nasevista teksteistä, kuten saarnoista. Joo, toi on just se kirja, mihin ei kannata perehtyä. Laita pois. Joo, ei. No joo, joo. Saarnoja kirjapajan kautta tullut joskus lyhkäisiä ja aika hauskoja tekstejä. Sitten tällainen Slave-kirjoilta tuli pari vuotta sitten Kristinuskoa vasta-alkajille, joka on tällainen kristinuskon opettamisen opas tai rippikoulun pitäjän opas. Sekin on aika hauska. Ja sitten kaikkein hauskin näistä on Lutherin Miten Jumala uudistaa kirkkoa, joka on 8 lyhyttä saarnaa paastonajan alusta 1520-luvulla pidettyä älyttömän huvittava kirja. Kannattaa lukea joku näistä. No jos sun pitää laittaa mulle mailia, niin mä sitten voin karkussa työntekijäpäivillä kirjoittaa sellaisen listan. Sopii hyvin. No sitten oli pari tällaista muuta kysymystä. Ensimmäinen on tänne, mitä kirkkoisat ja varhaiset kristityt opettivat evankelioinnista ja lähetystyöstä, kun kristinusko hävisi islamille varhain myös Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. No tämä on valtavan iso kysymys. Mä sanoisin näin, että ihan alusta asti kristityt halusi opettaa ja kastaa, niin kuin lähetyskäsky, ne otti ihan tosissaan se Jeesuksen käskyn. Kastakaa ja opettakaa. Ei se ollut sellainen, että jengi vaan meni jonnekin piiloon ja sitten ne siellä mumisi rukouksia, vaan kyllä ne halusi jakaa evankeliumia. Ja tässä oli tietysti erilaisia muotoja sitten jo alkukirkon ensimmäisenä vuosisatoina. Sehän on tosi pitkä aika, jos sä mietit, että vaikka 400 vuotta, niin jos sä hyppäät taaksepäin, niin sä ootkin 1600-luvulla. Ei voida antaa niinku tällaisia yleispäteviä yksinkertaisia vastauksia, vaan muodot ja tavat vaihteli jo silloin. Mutta esimerkiksi tämä Augustinus harrastaa sellaista, että se saarnoissaan saattaa haastaa paikalla olevia pakanoita. Ajatelkaa, pakanatkin tuli kirkkoon, koska se oli niin viihteellistä. Ne tiesi, että siellä Hippossa oli tällainen jätkä, joka oli älyttömän hyvä stand-up-tyyppi, että mennään kuuntelemaan sitä, että ne on aika viihteellisenä se jutut, ja ne tuli sinne, ja sitten Augustinus haastaa niitä pakanoita siellä, että täällä on paikalla nyt teitä, jotka ette usko, tai mietitte, että liittyttekö kastekouluun, niin teille mä sanon tätä ja tätä ja tätä. No toi on sitten eri kysymys, toi islam, ei mennä siihen. Sitten oli tämmöinen, joka liittyy, mutta ei näin varsinaisesti traditio- ja kristinuskoon, vaan akateemiseen teologiaan. Voiko akateemisesta teologiasta tulla este evankeliumin kertomiselle ja miten uskovien tulisi nykyisin suhtautua tähän? Voi, kaikesta voi tulla este evankeliumin kertomiselle myös akateemisesta teologiasta, mutta ei välttämättä. Kysyjä pohtii tuossa, että innokkaimpia julistajia tuntuvat olevan ex-vankilakundit, siis as opposed to akateemiset teologit ja ynnä muut aikuisena uskoon tulleet. No, mä ehkä kysyjän kanssa alkaisin jutella, että mitä se nyt sitten on se innokas julistus, että onko se, kannattaako kaventaa sitä evankeliointia tai Jeesuksesta kertomista, vaan semmoiseen tiettyyn aika kapeaan niin kuin räyhäkkään rock-formaattiin, että jotkut ihmiset on sellaisia, että ne etsii Kristusta ja löytää Kristuksen myös hyvin niin kuin hiljaisilla ja mietteliäillä ja pitkäkestoisilla tavoilla. Ja tässä akateeminen teologia, kun se tehdään hyvin ja Kristuksen kirkkoa palvellen, niin ei ole ollenkaan huono väline. Areiopagi.fi on tällainen sivusto, joka on aika hauska. Sitten vaikka uskonnon filosofisista kysymyksistä kiinnostuneille. Jepa, nyt tuntuu siltä, että kirkkoisat on käsitelty ja koko traditio ja homma on niin kuin paketissa.